mag sein, denn noch geh ich nicht allein, denn der Herr verlässt mich nicht, wenn ich ihm folge hier. Was auch immer kommen mag, er bleibt bei mir Tag für Tag, und ich weiß, mein Heiland ist bei mir. Sonnenschein und Regen ist von Jesus Schmerz bei mir. Wenn die Stürme draußen sehe, dunkle Wolken um mich her und die Wogen um mich toben in der finsteren Nacht, dann mich hält an seiner Hand, der dir alle Furcht verbannt, denn in seiner Liebe mich Sonnenschein und Regen ist von Jesus Schmerz bei mir. Wenn die Sorge dieser Welt dich wie
Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous très très fraternellement.
Dans
tous ceux qui sont connectés de la même manière, nous leur souhaitons les bienvenus. D'aujourd'hui, que le Seigneur puisse de nouveau fortifier nos frères,
pour que puissamment
puisse nous
rishobore gutanga mu mbaraga kandi dushobore twese gutwikirwa n'imbaraga z'Imana kugira ngo duhabwe imbaraga zo kunesha isi ya none. Twaririmbye indirimbo abarimbyi barimbye indirimbo zihumure z'amasezerano uko umwami akiri hamwe natwe.
Nous avons chanté
twaririmbye
les tempêtes menacent et de nuages
et que la nuit,
l'obscurité frappe alors
Samuel
me tient ferme
lui
chasse la crainte lui qui me garde dans son amour
frère,
il est
kandi
toujours avec moi
pambio, ati ahorana nanjye igihe cyose.
Que les ténèbres soient en colère, le Seigneur ne nous abandonne pas, il a promis
qu'il
sera avec nous tous les jours,
jusqu'à son retour.
Nous avons cette promesse de sa parole,
et elle nous est, amen.
Aussi dans le deuxième cantique, notre Dieu est un rocher ferme.
Imana ariyo rutare rwacu rushikamye rukomeye mu gice cya kabiri bati nta wakora ku bwacu tubigerageje twaneshwa twarimbuka. Umwami niwe uturwanirira kuko ari we waducunguye agatugura igiciro gikomeye.
Twe
ntacyo twakwishoboza kereka ari umwami udutaba yakadufasha. Niyo mpamvu dushaka kumwiringira we wenyine kandi ikuzo tukadimwegurira tunamusaba ko yakomeza kutwongera imbaraga no kutuyobora. Nubwo Satani yahaguruka kugira ngo adutoteze, umwami wacu niwe bwugamo bwacu kandi niwe rutare rwacu bwugamo bwacu, niko yabivuze mu ijambo rye, kandi turamwiringiye. Turizera ko muri igicamunsi nanone ari buvuganye natwe ndetse akanaduha ibyo dukeneye byose kugira ngo dushobore kunesha iyi si. Mbere yuko turirimba twese hamwe indirimbo ebyiri, hari itangazo nshaka gutanga. Ni nanone niko bimeze, hashize ukwezi twarabivuze ko mu kwezi kwa 12 amateraniro ahera ku mwaka azaba tariki 22, ntabwo bizaba muri weekend ya nyuma, ahubwo bizaba tariki 22 mu kwezi kwa 12. Tuzongera guterana ndetse tuzagira ifunguro ryera ndetse tuzanasangira bya kivandimwe. Tuzasaba bashiki bacu ko bategura bakabizana bakabyo bazana.
Chanter deux cantiques.
Chaque côté de l'imbédé, les bébés.
Le 617.
Numéro Maganatanat Natchumina Karengui. Bouditabo Chavo. Dimbo.
Le 617. Encore une fois, le 617, encore une fois, Jésus me propose sa grâce,
Yesu
son plein salut.
Koma ubonubge,
je t'appartiens éternellement. Tu as saisi ma main par ta grâce, ton amour, Seigneur, m'a attiré à toi.
Je te crois,
Seigneur
Jésus.
Et je fais que bâtir sur toi.
Kandi ni wowe nubakiyeho.
C'est au Seigneur, comme je suis misérable,
à
moi il n'y a pas de force. Aide-moi seulement à te demeurer, à te servir fidèlement.
Accorde
la sève dans le serment que je suis. Je veux t'appartenir
entièrement. Tu
sais, au Seigneur, aide-moi ici. Seigneur, je sais que tu veux aussi
Mwami nzi nanone ko ushaka
et que tu peux le faire.
Ubishaka kandi ko ubishoboye.
Ici nous avons chanté
toi, diriimbye ko nchaka nifuza
moi,
kuwa ntabara ko nchaka kuba uwawe mwami.
Nous devons faire le premier pas.
Tugomba gutera intambwe ya mbere.
Alors le Seigneur lui il
maze umwami ntakabuza azadufasha.
Alors il nous tiendra la main.
Tugomba kumusanga maze
Dieu sait comment je veux.
Na wazadufata ukuboko mwami mana ntabara kuko nshaka kuba uwawe ugutabarwa kw'Imana konyine niko kuzaduha kunesha kutwa ririmbye ko ndabishaka. Warabivuze.
Toutes les douleurs ont disparu.
Kandi imibabaro yose izashira. Tugomba kwiringira umwami. Nanone ati ndifuza kuba uwawe. Bikwiye kuba icyifuzo cy'umutima wacu rwose ko twaba ab'umwami byimazeyo. Kugira ngo dushobore kuguma mu bwugamo bwe nk'uko yabisezeranije mu ijambo rye. Katurimbe indirimbo ya kabiri.
Pardon, le 703. Le 703. Je ne connais pas le chemin, toi tu le connais.
Nubwo ntazi inzira ariko
umwami
urayizi niyo mpamvu umutima wanjye utuje kandi ibyo bima amahoro.
C'est en vain de se faire des soucis.
Na tubimaze kugira impagarara umutima.
Tu connais le chemin.
Mwami ni wowe uzi inzira.
C'est le temps.
Kandi uzi n'igihe.
Est déjà
mugambi wawe
achevé
warawuteguye neza urawusozereza kandi uriteguye kandi ura
je te
uriteguye mwami ndaguhimbaza
pour ton amour
kubw'urukundo rwawe
pour le pouvoir la puissance de ton amour
n'imbaraga z'urukundo rwawe
je loue la grâce
ndahimbaza
ubuntu qui m'a apporté le salut
bwawe bwa mpaye agakiza
Tu connais la direction du vent et d'où la
tempête vient.
Lui ordonne.
Kandi
jamais elle ne
kandi
peut désobéir.
Ntabwo bishobora
alors
kubura je suis
tranquille.
Niyo mpamvu mfite ituze kuko ijambo ryawe ari ryo rifite agaciro. Nta kindi twavuga uretse kuvuga tuti amina kuri ayo magambo. Umwami koko azinzira twaririmbye tuti umugambi wawe wamaze kuwutegura warangiye kandi uriteguye. Dushobora rwose kwiyegurira umwami byimazeyo tumwiringiye tudashidikanya yuko azaduherekeza mu nzira nubwo twahagarika umutima. Ati ndahimbaza imbaraga z'urukundo rwawe ndetse n'ubuntu wangiriye. Ijambo ryawe niryo kuri kandi uzi inzira inzira kubwanjye ibyo birahagije. Dukwiye guhazwa no kumenya yuko umwami azi inzira kandi akaba ari utuyobora. Dushaka nanone muri iki gicamunsi ko bundi bushya yashobora kudutwikira twese akaduha umugisha akatwongera imbaraga. Ndasaba mwene data Baogatner ko yaza imbere maze agasoma ijambo ryo gutangiza amateraniro maze agasenga.
Bien-aimés frères et sœurs, nous vous souhaitons tous de tout notre cœur
les bienvenus pour notre Seigneur Jésus Christ. Aussi, tous ceux qui dans le monde entier sont connectés,
nous leur souhaitons aussi
les bienvenus.
Nous nous souhaitons ensemble les riches
imigisha myinshi ivuye ku Mana
kuko
byose bijyana byose bigengwa n'umugisha w'Imana. Turabishimira umwami kuko tukiri mu gihe cy'ubuntu kandi ubundi bushya duhabwa kugaruka kumva ijambo ryera ry'agaciro rivugwa n'akanwa Imana yabitegetse. Turabishimira umwami kubw'ijambo rye ry'ukuri kandi ry'agaciro. Twagiriye ubuntu kumenya no kwemera ndetse no kwizera. Nanone muri gicamunsi rero dushobora rwose
de la source fraîche.
Kunywa ku isoko.
Nous pouvons
rwose
recevoir la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu.
Nziza tukayumvaho ijambo ry'Imana.
Louer le Seigneur.
Nta kindi uretse guhimbaza umwami no gushimira umwami ko twagiriwe ubuntu imbere ye.
Dieu par sa grâce.
Imana kubw'ubuntu bwayo yaraducunguye yadukijije.
Le Seigneur est fidèle.
Kandi umwami ni wo kwiringirwa.
Fait ce qu'il dit.
Ibyo avuga ntabura kubikora.
Accomplit aussi toutes les promesses.
Anasohoza amasezerano yose, ntazabura gusohoza amasezerano yose. Yahaye ubwoko bwe umwami ahimbaje kandi ashimwe kuko iyo turi imbere ye kandi twahawe kugendera imbere ye no kubaho imbere ye umwami aracyari hagati yacu uyu munsi aracyari wa wundi kandi muri gicamunsi ari buduhe nanone ibyo dukeneye byose.
Nous sommes si reconnaissants de ce que le Seigneur
nous a apporté
de paix.
Kuko adufiteho ibitekerezo by'amahoro. Turahimbaza kandi turashimira izina rye.
Son amour et sa fidélité.
Urukundo rwe kubw'umurava we.
Comme par introduction.
Ijambo ritangiza nshaka gusoma
de Jean chapitre 4.
Je te demande que nous nous levions
pour la lecture de cette
de parole. Iri jambo.
Dans Jean 4,
Yohana 4, ni wa Musamariya kazi ari kwiriba ubwo yahuraga na Yesu.
Dans l'évangile de Jean, le chapitre
4,
je lis à partir du verset 6 jusqu'au verset 26. Là se trouvait
quand au hari riba rya Yakobo nuko Yesu ananiwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba hari nk'isa esheshatu Umusamariya kazaza kuvoma Yesu arambwira ati mpa utuze two kunywa kuko abigishwa bari bagiye mu mudugudu guhura ibyo kurya Umusamariya kazi aramusubiza ati ko uri umuyuda nkaba Umusamariya kazi uransaba amazi ute?
À moi qui suis une femme samaritaine, les Juifs.
Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banengaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusaba amazi uwo ari we.
Donne-moi à boire.
Nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo.
Seigneur,
undati databuja ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire none se ayo mazi y'ubugingo wayakurahe? Mbese uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iririba kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Nuko umugore arambwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota ukundi kandi ntazagaruka kuvoma hano kuri kuko ari kuri. Yesu arambwira ati genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano.
La femme répondit,
umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu arambwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo kuko wari ufite abagabo batanu
n'ubu ufite ubu wawe
ibyo byo bivuze ukuri umugore arambwira ati databuja menye yuko uri umuhanuzi basekukuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi namwe mukagira ngo I Yerusalemu niwe akwiriye gusengerwa Yesu aramusubiza ati mugore nyizera igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa I Yerusalemu dore mwebweho musenga icyo mutazi ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka n'ukuri kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiriye kuyisengera umwuka n'umukuri umugore arambwira ati ndi yuko Mesiya azaza ari we witwa Kristo kandi ubwo azaza azatubwira byose Yesu arambwira ati ni jye tuvugana kugeza hano turabona ko Yesu ari we riba ry'amazi y'ubugingo mbega ubuntu buhebuje ko natwe dushobora kuza kuri iri riba kandi twaje kuri iryo riba dushobora nanone muri gicamunsi kunywa kuri iyi soko idakama kadusenge data wo mu ijuru turagushimira kuko nanone dushobora guterana mu mudendezo
Nous te remercions jusque la possibilité.
Turagushimira kuko mwami tugifite ubwo buryo.
Est encore présent d'écouter ta parole dans le monde
entier. Kuko twakumva ijambo ryawe mwisi kwisi yose. Mwami dore twaje. Kugira ngo tugirane nawe imyimenyerezo. Kugira ngo mwami twemere udutegure. Kuko ari wowe riba ry'amazi y'ubugingo. Tugire ubuntu mwami uzagati yacu.
Nous ne regardons pas à nous-mêmes.
Nous
regardons à toi.
Mwami niwe duhanze amaso wowe kandi wowe nyine ndetse no ku masezerano yawe.
Seigneur, tu as fait de grandes choses en
nous. Mwami wakoze muri twe ibintu bikomeye kandi turagushimira. Kugakiza kuzuye waduhaye.
Que nous a été accordé en Jésus-Christ.
Muri Yesu Kristo.
Nous te remettons toutes choses entre tes mains.
Byose. Byose mu biganza byawe. N'amateraniro y'uyu munsi
béni aujourd'hui ta parole
mwami umugisha ijambo ryawe uyu munsi kugira ngo ishobore kutugeraho twese kandi uvugane n'imitima yacu
béni et fortifie
umugisha kandi ukomeze utwaye ijambo ryawe mu mwuka we mu bugingo bwe no mu mubiri we kubw'imbaraga z'umwuka wawe wera mwami tugire ubuntu kugira ngo twese dutabarwe
Et qu'aujourd'hui soit manifesté que tu es présent.
Et que nous avons part à ce que tu fais maintenant. À toi le seul vrai Dieu.
À ce que tu fais maintenant.
Kumurimo urimo ukora ubu ngubu.
À toi le seul vrai Dieu.
Wowe Mana imwe y'ukuri.
Apportons les louanges.
Niwe wenyine twegurira ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina.
Chantons vient Dieu des cieux.
Turime tuti ngwino ngwino uvuye mu ijuru mwuka w'Imana nzima
Amen, amen.
Amina. Atika twicare bari bagihagaze.
Loué soit le Seigneur.
Umwami ahimbazwe, umwami ashimirwe kuko
nous pouvons encore de nouveau être sous l'écoute, rassemblés sous l'écoute de la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, écouter sa sainte et
précieuse parole.
Les deux cantiques
que la chorale a chanté
nous ont touché le cœur. La parole qui a été lue
nous a touché
aussi touché le cœur.
Autrefois,
le Seigneur a parlé à cette femme.
Aujourd'hui, c'est à nous qu'il adresse ces paroles à toi et à moi. Aujourd'hui, uyu munsi ni wowe nanjye aha igisubizo. Uyu munsi tuzi neza uvugana natwe uwo ari we. Tuzi neza wadufunguye uwo ari we. Ubu noneho akaba arimo ategura itorero rye, aritegurira umunsi uhebuje wo kugaruka kwe. Turifuza kuramutsa no kwifuriza ikaze abaje hano bose, bene data abavuye mu gihugu n'abashiki bacu bavuye mu gihugu cya Romania, na mwene data Johnny, Imana impa umugisha kandi umugisha by'umwihariko abaje bose. Turabishimira Imana, turashimira ibyo ikora byose muri iki gihe, kandi
dans le monde religieux,
turareba
dans le monde politique,
areba rwose mu isi ya madini, mu isi ya politique birimo biba byose.
Dans notre temps,
mu gihe cyacu,
nous l'avons déjà dit ici,
twamaze kubivugira hano ari kera. Abatheologia
laisser Dieu au masculin.
Nawe wagishaka ko Imana ivuga ko ari ingabo, ahubwo bashaka kwigira nkaho ari ingabo cyangwa se ingore. Mwene data yampaye mukanya inyandiko yanditswe ngo n'umuntu ukomeye cyane mu baporoso mu gihugu cy'Ubusuwisi rwose.
A voulu depuis le commencement dans la création de l'homosexualité.
Imana,
chacun dit ce qu'il veut.
Yuko Imana,
ce qu'ils veulent.
Abantu baravuga bashaka bashaka bose.
Nous allons à 1 Timothée chapitre 4.
Tujye muri Timothée wa mbere kane. Hire ku murongo w'umunane.
Que le temps viendra.
Yuko igihe kizagera.
Des esprits séducteurs.
Imyuka iyobya.
N'est-ce pas apporteront des
izazana inyigisho z'amadayimoni kandi bikazakwirakwizwa mu bantu. Muri urwo rutonde
rw'iyo
nyandiko bavuga yuko ibyo abapadiri badashaka byahinduwe nyine inyigisho ihame
pour l'homosexualité.
Ndetse n'ubutinganyi babuhinduye babuhinduye ibuye ryifatizo kuri abo badashakana. Mu gihugu cy'Ubudage hari inyandiko zirenze igihumbi banditse z'ibyo abapadiri bononnye abana.
Dans le temps
umwami yavuze ko ariko bizaba bimeze mu gihe azazira ko isi izaba imeze nko mu minsi ya Nowa no mu minsi ya Sodomu na Gomora. Ntabwo twahindura ibintu, ariko ku bwacu nk'abizera Bibiliya ibifite agaciro n'ibyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo gusa. Yavuze ati ntabwo ari byiza ko umugabo aba wenyine.
Donnerait une aide
muha umufasha usa nawe
ensemble à lui. Le mariage est la chose la plus ancienne.
Urushako niwe muhango wa kera cyane Imana yashyizeho muri yisi. Katwongere tubisubiremo, bose bakora ibyo bishakiye ariko ku bwacu nk'abizera Bibiliya ijambo ry'Imana niryo ryonyine rifite agaciro kandi rizahorana agaciro iteka ryose. Nta cyanduye na kimwe kizinjira mu bwami bw'Imana. Nta muntu n'umwe wacumura abigambiriye akitamaga amategeko y'imanja mu ry'Imana. Twabyumvise mu ijambo twatangije yuko igihe kigeze ubwo abasenga Imana by'ukuri bazayisenga mu mwuka no mu kuri.
Celui qui est dans l'erreur
uri mu makosa nta kuntu yasenga Imana mu kuri no mu mwuka ntibishoboka. Kereka iyo umuntu yamaze kubohorwa n'ukuri gusa tukaba twamaze gucengerwa n'ukuri kw'Imana, abo bonyine ntibashobora gusenga Imana mu mwuka no mu kuri bakayiramya. Uko niko umwami wacu mu gihe akiri ku isi yabivuze ati aba bansengera ubusa kuko ijambo ry'Imana barihinduje ubusa amategeko yabo n'amahame yabo. Kadushimira Imana nzima ko twebwe twagaruwe ku ijambo ndetse no gutinya ijambo ryayo kugira ngo twizere tudashidikanya icyo ibyanditswe bivuga kandi nk'uko ibyanditswe bivuga bishingiye ku ijambo ryera kandi agaciro ry'Imana, dushobora kurigenderamo rikagenga ubuzima bwacu. Turimo twitegurira umunsi uhebuje wo kugaruka kwa Yesu Kristo
son retour par sa grâce.
Ndetse tukazibonera ukugaruka kwe kubw'ubuntu bwe. Hari ibyanditswe byinshi bindi ku mutima kandi bifite agaciro. Nanone ko haze imyaka 2000 ubwo umwami yashoboye gukoresha bene data kugira ngo bandike ibyo umwuka ubungubu arimo avuga nagwa se ashaka kuvuga abwira itorero. Kandi ufite amatwi akabuza azumva icyo umwuka avuga nagwa se ashaka kubwira itorero. Niko byanditswe inshuro ndwi mu byahishuwe igice cya kabiri n'icya gatatu mu nzandiko zandikirwaga amatorero y'uturere. Ubu nanone ariko iryo jambo natwe nitwe ribwirwa kubw'ubuntu bw'Imana, dushobora rero kuyemera, kuyakira ndetse n'abadukurikira kuri murandasi bose badukurikira batwumva bose bahabwe umugisha. Hari indamutso twagezeho zavuye Paris, Bruxelles, Ubirigi n'ahandi hirya no hino. Twe abo bose twunze ubumwe n'abantu benshi ku isi yose, abo bose bagira uruhare ku murimo ku by'Imana yasezeranije iki gihe cyacu, bakaba babyizera kandi turize ko turi imbere, tudashidikanya ko turi imbere y'Imana, ko ubu turi rwose agace ka nyuma k'amateka y'agakiza. Kandi ku bw'ubuntu bw'Imana ubutumwa bwa nyuma, umuhamagaro wa nyuma turimo turawumva uvuga ngo mwe bwoko bwanjye musohoke, ntimugire igihumanya na kimwe mukoraho, musohoke muve hagati yabo, ntimugire igihumanya na kimwe. Ubwo nibwo nzabakira mumbere abahungu n'abakobwa kandi nzababera Imana. Ntabwo muzizera gusa, ahubwo ntabwo muzaba bizera gusa, ahubwo muzaba abahungu n'abakobwa b'Imana. Abahungu n'abakobwa baravuka mu buryo busanzwe, ni kimwe no mu buryo bw'umwuka, niko bimera. Byaba byiza rwose duce gusoma ibyanditswe byombi muri Yakobo mbere nunga 18
un Pierre
na Petero wa mbere
verset 23
igice cya
21 pardon
igice cya mbere umurongo wa 21
et
twavutse bwa kabiri tubyawe ni jambo ritabara ry'Imana kuko ijambo ari ryo mbuto
accepter la parole
twemeye ijambo y'Imana
kuko
kunze kwivuga bene data bakundwa umwami wacu umucunguzi wacu niwe wari imbuto
Genèse 3 verset 15
yavuzwe yasezeranijwe mu itangiro gatatu hanyuma mu Galatia gatatu nanone
il est fait mention à cette promesse
iyo sezerano ryagarutsweho
kuri
iyo mbuto kugeza ubwo imbuto iza
est valable la promesse
iyo yari yasezeranijwe abagalatia gatatu 19
la semence
Yesu niyo wari imbuto n'ijambo wambaye umubiri natwe turi imbuto z'Imana twe abemeye iyo mbuto abemeye ijambo ry'Imana nishima iyo numva Paulo numbona Paulo uko yanditse ijambo avuga ati ngo ijambo ryabibwe muri mwe ntabwo ryaplante su guhinga gusa ku nzira nangwa se mu mahwa oya ahubwo imbuto yaratewe mu mitima yanyu mitima yanyu Yakobo igice cya mbere mu 19
itashiki
banjye ntabwo twabije gusa hejuru ahubwo twinjiye mu buryo bwimbitse mu ijambo ry'Imana kandi ntabwo twakira ijambo ry'Imana mu buryo riregetse ahubwo turyakira umutima wacu wose mu buryo
bwo
twizeza indiba y'umutima wacu uko niko twakira ijambo ry'Imana imitima yacu mu kwizera kandi buri mbuto ntakabuza yera bijyanye na kamere yayo ibi tubibona no mu bisanzwe yuko mu madini yose no mu materaniro yose
est produit
byose
apparaît selon son espèce
buri mbuto iyoroka bijyanye n'ubwoko bwayo naho bimeze mu bwami bw'Imana nk'abyaho bwa kabiri
pour une espérance
kubyiringiro bizima
kubwumuka
wera
combien de fois
ni kangahe
combien de fois nous devons encore le dire
tugomba kongera kubivuga
tel que notre seigneur
kumwami wacu
dans la chair
akiri mu mubiri
manifesté
yagaragaye
et que toutes les promesses
kandi amasezerano yose
yamuvugagaho
mu isezerano rya kera ari ukuvuka kwe ari ubukozi bwe ari imibabaro ye ari urupfu rwe ari no kuzuka kwe ndetse no kuzamuka kwe asubira mu ijuru ndetse n'uburyo azagaruka mu ijambo ry'Imana byose byaranditswe uko niko kubw'ubuntu bw'Imana tudashidikanya dufite gihamya
avant que le fils
ko mbere yuko
umwana
w'umuhungu yagomba kugaragara mu mubiri Marie Gabriel yaraje atanga isezerano Maria araryizera yizeye isezerano icyakurikiyeho nuko ubutumwa bwatanzwe ngo uza kuvukaho azaba akomotse ku mwuka we mwuka wera kandi azitwa umwana w'Imana nicyo kimwe natwe kuko
twahawe
twakiriye ijambo ry'agaciro kandi ryera kandi umwuka wera atuzaho bituma ijambo rihinduka bizima muri twe ritubera ukuri tubera impamo kandi duhindurwa bashya tugubwa kabiri kubw'imbaraga z'iyo jambo n'umwuka wera mu mbaraga z'umuzuko wa Yesu Kristo imbaraga zamuvanye mu bapfuye some ibyanditswe bimwe duhereye mu Baheburayo igice cya kane
qu'il bénisse aussi notre bien-aimé frère
kandi umwami aho umugisha mwene data
et tous les frères
n'aba bene data bose basobanura mu zindi ndimi
le chapitre
abaheburayo kane
Hébreux, chapitre 4,
verset 1, nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho dutinye
subsiste encore
dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira nangwa se wasa nkaho aje imitagihe aje akererewe aje akererewe nihabe n'umwe muri mwe wasa nkaho aje yakererewe mu kidage ngo kugira ngo he kugira n'umwe muri twe wasigara ijambo rwose iraduhinguranya ubugingo bwacu ntihagire n'umwe muri mwe wazasigara abumva ko ijambo bose abasoma bose ibyanditswe ndetse n'ibyanditswe byose ijambo ryanditswe ari Imana ibitegetse kuko haracyariho uburuhukiro kubw'ubwoko twateguriye ubwoko bw'Imana kandi ku bijyanye n'isezerano rya kera hashobora kuvugwa yuko batageze ku ntego ubu rero nanone ijambo nitwe ribwirwa dutinye ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwe rikiriho kugira ngo hatagira n'umwe muri mwe wasa nkaho yakerewe agasiga turazi neza ko umwe mu bacu Yesu Kristo azagaruka abazaba biteguye bose abazasanga biteguye bose bazinjira mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama ndabivuga hano ndetse mfite no gutinya gukomeye muri jye ndi imbere y'Imana ishobora byose ubwo nkiriho ubwo niboneraga ndi mu kuzamurwa nkabona umukumbi w'abanesheje bose bari bakiri bato bose bambaye imyenda irabagirana ntiyari umweru gusa wari umweru urabagirana umweru urabagirana kuri buri mwenda
ubwo
natangiraga kubwiriza ubutumwa ubwo nagiraga n'umwami amasezerano navuze nti mwami ndifuza ko nzajya mva mu Rwanda mu bundi nzabwiriza ijambo ryawe nk'uko wabintegetse ariko icyo ngusaba nuko abazumva ijambo ryawe mu kanwa kanjye bose bazashobore gutegurwa maze bazasanga biteguye ubwo uzagaruka uje gutwara abawe kugira ngo bajyane ahuri ikibwirizwa cy'ubutumwa bwa nyuma buzaba bwaragize akamaro hari benshi babusuzugura bakabutuka bakavuga ngo ubwo mwene data Branham agikora amateraniro y'ivugabutumwa
ngo
abavugabutumwa bakomeye bose bari ku ruhande rwe ndetse bamuvuga byiza cyane ariko nyuma yo kubumburwa kw'ibimenyetso birindwi bose imiryango yose yarafunzwe hasigaye abacuruzi b'abakristo bonyine bari bara remye ishyirahamwe nibo bonyine bagira amateraniro nibo bonyine b'umuryango wonyine wari mufunguriwe muri Amerika bose ndabazi yaba ari Oral Roberts yaba ari nagiye nasuye universite ye muri Oklahoma kwa Oral Roberts mu mwaka wa 1960 na nagombaga ndetse n'igihe wateguye ibiterane bye hano mu Burayi n'abandi bavuga butumwa muri Amerika bose ndabazi muri myaka yose David Duplessis bitega Bwana Pentecote naramusemuriye mu kidage abwiriza mu Cyongereza n'abandi bavuga butumwa bose nibyabaye byose mu mwaka wa 1949 bose nari mbazi ariko nta n'umwe muri abavugabutumwa bose bavugaga yuko babwiriza ijambo ry'Imana ndetse bakagira ibiteranye by'ivugabutumwa nta numwe wigeze yemera kwizera bihwanye na Bibiliya nta numwe muri bo wemeye kubatizwa kuko bivugwa muri Bibiliya bose bateye nta numwe wateye umugongo inyigisho y'ubutatu bagumye uko bari bari nubwo bavuga mu ndimi nubwo bari bafite impano bazikoresha ariko basuzuguye ibyanditswe mbega ko twari dukwiye kuzura amashimwe kuko Imana we yitaye yatwitayeho kuko mwene data Branham yabivuze yeruye ati imvura igwa ku babi n'abeza izuba rivira abakiranutsi n'abakiranirwa ariko imbuto zabo nizo muzabamenyeraho kandi hari benshi kuri uwo munsi bazaza bati mwami mwami ese nitwa mu izina ryawe nitwakoze ibintu biriya umwami azagomba kubabwira ati mumve imbere kuko ntabwo nigeze mbamenya nanone abakoresheje izina rya Yesu mu masengesho yabo ariko banga kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo ntabwo bashakaga kwikorera isoni ze bashaka bakomeza kuba ibyamamare bakemerwa n'abandi bose ariko twebwe bidusaba kwiyanga ubwacu no gutakaza ndetse n'ubugingo buzima bwacu kugira ngo Kristo umwami wacu n'umucunguzi wacu ashobore kuba muzima muri twe nk'uko byanditswe hano kugira ngo ntihagire n'umwe wasa nk'aho aje yakerewe agasigara n'abaheburayo kane Imana itugira ubuntu ku buryo twese twezwa rwose mu maraso y'umwana w'intama tukezwa n'ijambo ry'ukuri kandi tugashyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera kugeza ku munsi uhebuje wo kugaruka kwa Yesu Kristo kadukomeze mu gihamya cyo kwizera kugira ngo tuzashobore kugera ku ntego kuko nta gushidikanya ko umwami yitaye ubwo yazaga ubwa mbere ko haboneka umugaragu w'Imana wadutse handitswe rwose ko habonetse umugabo wari woherejwe n'Imana nako byabaye muri iki gihe cyacu habonetse umugabo waje atumwe n'Imana afite ubukozi hawe n'Imana mu buryo butaziguye kandi turabishimira Imana kuko ubwo bukozi muri imyaka 55 yose ishize kandi kugera ku iherezo kugera ku mpera z'isi ubutumwa bwarahageze bwarahabwirijwe bwarahinjiye bwamaze kugera ku mpera z'isi kugira ngo abagenewe kuba mu mugeni bo umugeni w'umwana w'intama bose bashobore ubu ngubu guhabwa ukwizera ndetse uburyo bwo kwizera ibyo Imana yasezeranyije mu ijambo rye ku bw'iki gihe cyacu tusome muri Zaburi 77 kugira ngo turebe icyo abagaragu b'Imana mu masengesho yabo bavuze Zaburi 77 umurongo wa 9
sa bonté est-elle à jamais épuisée
ese imbabazi ze zagiye rwose iteka ryose ese amasano ye yose yahinduye ubusa kugeza mu iteka ryose mu rudugudu kidaje 99 abagaragu b'Imana bose bifuzaga kubona gusohora kw'amasezerano y'Imana hano umugaragu w'Imana arabaza ati
sa bonté est-elle à jamais épuisée
ineza y'umwami yaraheze rwose nangwa se amasezerano y'Imana yahinduwe ubusa kugeza iteka ryose ese ijambo ry'umwami ryahinduwe ubusa iteka ryose oya kandi oya igihe cyuko asohora kigeze icyo gihe ibyo Imana iba yaravugiye ako gahe birasohora iyo hageze ibi dushobora rwose kubihamya kubemereza kuko ubwacu twabyiboneye dushobora
répondre
gusubiza icyo gisubizo
et que
kinaguye kibazo
tukavuga
tuti oya rwose ntabwo z'Imana zarangiye kandi amasezerano yayo aracyafite agaciro kandi azagira agaciro kugeza mu iteka ryose
buri
sezerano ryose Imana yatanze mu ijambo ryayo dushobora twasoma n'ibyanditswe bindi byinshi
justement de manière particulière
mentionne
les promesses de Dieu
encore dans Hébreux no mu Baheburayo 8 Baheburayo 8
Hébreux chapitre 8
Baheburayo gice cy'8
Hébreux chapitre 8
Baheburayo gice cy'8
Ici, notre Seigneur parle de notre Seigneur, la Bible. Le point capital est ce qui vient de dire.
Nous avons un tel souvent sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Je vous remercie. Bakundwa bene data bashiki banyu umurongo wa mbere nibwo atatanze umurongo
concernant les promesses 1 Corinthiens
nakuno wa mbere
c'est en lui que est le oui
ni muri we niho hari ye
nakoma
mu bakorinto ba kabiri gice cya mbere
2 Corinthiens chapitre 1 pour la gloire de Dieu
muri we niho harimo ye na amina kuko icyo cy'Imana muri twe
muri twe
murongo 19 twabona icyanditswe rwose ifite mu mutima ibyanditswe muri Petero wa kabiri nanone
la lu dans 2 Corinthiens 1 verset 20
kuno wa kabiri murongo
nous voulons
icyambere murongo 20
ensemble
de semaine nanone hamwe tunabyemere mu gice cyape mu rwandiko rwa Petero
tout ce qui est écrit ici yuko
ibyanditswe hano byose
s'accomplisse
en nous gusohoza muri twe bigahinduka impamo binyuze muri twe ku bwacu
de Pierre
Petero kabiri
premier gice à partir du verset 2
Gice cya mbere murongo wa kabiri Petero kabiri gice cya mbere murongo wa kabiri gice cya mbere murongo wa kabiri ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe ubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu
kuko
ibagwirizwe
la grâce et la paix et la connaissance soient multipliées
no kumenya Imana ibagwirizwe Imana ihora itwongera uko mu ndirimbo byaririmbwe ati dukeneye kurushaho umwami hanyuma murongo wa gatatu kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana tubuheshejwe tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza
par sa propre gloire et par sa vertu sa divine puissance
imbaraga ze z'ubumana zaduhaye wowe nanjye byose ibikenewe byo twadukeneye byose uko bw'amasezerano yose y'Imana muri we nimo niho muri we niho ari ye kandi akabana amina kandi bigahamirizwa muri twe ukundi wa kabiri igice cya mbere murongo wa makumyabiri kandi ugusohora na gihamya bibera muri twe ntitukigere tubyibagirwa tubyemere mu kwizera
sa puissance
imbaraga ze z'ubumana zaduhaye byose nta na kimwe kibuze imana yaduhaye byose kubw'ubuntu bwe
contribue à la vie et à la piété tout ce dont nous avons besoin
pour voir sa gloire kugira ngo tuzabone ubwiza bwe
la donner
yarabiduhaye
sa grâce
kubw'ubuntu bwayo murongo wa kane ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane ibyo byo byaduhaye nibyo biduha bivuye ku Mana amazeno akomeye kandi y'agaciro kenshi mu Kidage ngo ibyo tubihabwa nayo amasezerano ahebuje kandi y'igiciro akomeye kandi y'igiciro kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane ndakumira data Frank agaruka ijambo yaduhaye kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza
ça c'est l'un des versets les plus importants
à la nature divine kugira ngo tugire uruhare muri kamere y'Imana
par la naissance naturelle nous avons part
ngo twavukaga muri kamere twagize uruhare
concerne la vie
naturelle mu bijyanye ubuzima busanzwe ariko ngo twavukaga mu mwuka tubyara umwuka w'Imana n'ijambo ry'Imana byaduhesheje kugira uruhare kuri kamere y'Imana ni ukuvuga ngo kugira uruhare ku byo yaduhaye byose ngo byanditswe hano murongo wa kane ngo ibyo ni byatumye duhabwa ibyo twaziranijwe by'igiciro cyinshi kugira ngo bidutere gufatanya na kamere y'Imana tumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza Amen.
Et par Dieu,
kandi turi imbere y'Imana kandi ikozwe muri twe n'Imana kugira ngo dushobore kugendera imbere y'Imana ubuzima buyishimisha. Shuti bene data bakundwa cyakubwira yuko nta n'umwe muri twe ushobora gukora icyaha ku bwende ku bushake yabigambiriye sinzira ko hari umuntu wagira icyo akora azi neza yuko kitameze neza imbere y'Imana
à ce moment-là
nuko rero ko biramutse bibaye icyo gihe kuko abaheburayo gatandatu yamusohoreraho ko iyo umuntu acumuye ku bushake akoze icyaha ku bushake icyo gihe abarenze umurongo utukura twe turashimira umwami Imana yacu kuko umucunguzi wacu bundi bushya akiri umutambyi mukuru ku bwacu niba hari ikintu kitubayeho dushobora kumugarukaho tukaba tuzi neza yuko amaraso akiri ku ntebe y'imbabazi amen kandi ayo maraso azahaguma kugeza ubwo tuzatungwe na rwose twebwe twese tuzaba mu byo twizeye tukabibona bwo twabisomye hano
en fuyant la corruption qui existe dans le monde
muhunze ukunonekara kuri mwisi kwazanywe no kwifuza kubwa amasezerano y'Imana yaduhaye kugira uruhare muri kamere y'Imana ayo twahawe amasezerano y'Imana kadushimire umwami ko muri we no muri gihe yabyaye ibyo kubw'ubuntu bwe wikwirebaho ukwirebe intege zawe wireba amakosa yawe wireba ibyo utakoze bikwiriye ahubwo hanga amaso ibyo umwami yakoze byiza ku bwawe kuko yagize byose yatunganije byose yatunganije byose ukubarwa kuzuye ukungwa n'Imana byuzuye kubw'ubuntu bwe rero ikibazo ni iki ese ninde ufite uruhare kuri kamere y'Imana ni babandi bose abizera amasezerano y'Imana kuko amasezerano y'Imana ari niryo jambo rya Imana kandi jambo ry'Imana niryo mbuto y'Imana kandi ibikubiye amasezerano y'Imana byose Imana ibera amaso buri sezerano kugira ngo isohoze ibyo yasezeranije byose muri wowe no muri jye nk'uko ari ukuri ko twizera ibyo yasezeranije nako ntabwo ushidikanya ko tuzahabwa ibyo yasezeranije kuko ariko byanditswe kandi ni nako bizasohora amen Han nanone dufite ku mugwa gatanu
a cause de cela même
ibyo abe ari byo bituma mugira umwete wose
pas devenir tiède
ataru kuba akazu yaze oya ahubwo mukushireho umwete wose kugira ngo kwizera mukongereho ingeso nziza
avec la foi
kwizera niko gutangira Aburahamu yizeye Imana ibyo bimuhwanirizwa no gukiranuka uko niko natwe twizera Imana natwe bikaduhwanirizwa no gukiranuka amen niyo mpamvu handitswe hano
a cause de cela même
ibyo ari byo bituma kubera yuko twahe kugira uruhare muri kamere y'Imana kubera yuko dufite uruhare mu murimo Imana yaduhaye mu masezerano yayo niyo mpamvu kubw'ibyo rero kubw'ibyo nyine mukore uko mushoboye ese dufite amasezerano y'Imana ese twarakire mutima yacu ese twahaye kugira uruhare muri kamere y'Imana ese twamaze guhabwa kamere y'Imana kubw'ibyo rero mukore uko mushoboye ariko ikibanza mubanze mwizere amazero y'Imana mugire uruhare muri kamere y'Imana hanyuma mushyireho mugire umwete wo kongera kwizera kwanyu ingeso nziza
à la vertu
ku ngeso nziza muzongereho kumenya ahangaha ikivugwa ni za ngeso nziza ko ari icyenda z'umuntu mushya ingeso nziza uko ari icyenda z'umuntu wavutse ubwa kabiri ufite muri we ubugingo bw'Imana wahawe nyine kamere y'Imana kubw'ibyo nyine mugira umwete wo kongera kwizera kwanyu ingeso nziza no kugeso nziza muzongereho ukumenya gatandatu kumenya mukongereho kwirinda kwirinda wose kwifata mukongereho
la persévérance
kwihangana
en allemand en français la patience
à
la patience à la persévérance
kwirinda mukongereho
quoi qui arrive
kwihangana mukongereho
preuve par laquelle nous pourrions passer
la patience uko byamera kose dukomeze kwihangana dukomeze kwihangana mu bigeragezo uko byamera aho twanyura hose mu kwihangana mukongereho ukubaha Imana byose birajyana bigenda uruherekane byose birajyana byose biganisha kuri kamere y'Imana twahawe iyo twagiye ubuntu bwo kugira uruhare igisabwa rero ni ugukurira muri iyo kamere kuko umwuzuro w'iby'Imana yaremye muri twe byose ibyo yaduhaye byose twabiduhaye kugira umurongo wa kabiri ngo kubaha Imana mukongereho ugukunda bene data gukunda bene data mwongereho urukundo umwami ahimbazwe ese ngo mbe mbabwire ko
celui qui vraiment croit les promesses de Dieu
wizera amasezerano y'Imana yigiye cyacu gusa kandi wagize uruhare ufite kamere y'Imana
y'Imana
niwe izi ngeso nziza zose uko ari icyenda arizo mbuto z'umwuka uko ari icyenda niho zagaragara kugeza ku rukundo urukundo ruzira uburyarya rukurumana urukundo rw'Imana muri twe rukatugaragaramo
il est parlé de l'amour fraternel, l'amour pour tous les hommes.
Ukunda abantu bose ndabinginze by'umubyakire ibyo mubyemere mu kwizera ine ndabashiki banjye birasaba ko uyu munsi byasobanukira twese ko ibyo Imana yaduhaye ku bw'amasezerano yayo kugira ngo umutima wose tuyizere twizere ibyo yasezeranije tubyemere duhabwe twakira ijambo ry'amasezerano ye tubishyire n'umwuka wera kandi ni we wenyine urema muri twe ubugingo bwe bwayo kuko muri ubwo bugingo bw'Imana ubwo bugingo bushya niho honyine hakubiye izo ngeso nziza zose uko ari icyenda
sont aussi dans Galates 5 et nous sommes
reconnaissants. Nous avons dit que 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 nous
avons
dit que nous avons dit que
sont encore plus profondément liés avec
les autres. Nous ne pouvons plus
connaître quelqu'un
sans la chair. C'est fini, c'est impossible. Et que chaque frère, que chaque soeur, nous acceptons chacun tel qu'ils sont. Et
aussi, prions
les uns pour les autres. Nous avons été reconnaissants les uns pour les autres. Tushimira umwami ko buri bugingo bufite agaciro gakomeye cyane kurusha akiyisi yose ubugingo bwagiriwe n'Imana ubuntu bwo kwizera kwizeza umutima wacu wose igikurikiraho n'imburo kuri aya magambo dukomeze gusoma bari ku murongo w'umunane kuko ibyo nibiba izo ngizo zo kwiki kuko ibyo byose niba biri muri mwe ndetse bikabagwiramo bikaba biri muri mwe bigwiriye mwebwe abizera amasezerano yanjye mwebwe mufite uruhare kuri kamere y'Imana mwebwe abo amasezerano yanjye yo muri iki gihe arimo asohore kuko niba ibyo biri muri mwe si uko muri mwe gusa ariko bikaba muri mwe bigwiriye
en grandissant de toujours plus.
Qu'est-ce que ça veut dire? Et avec
abondance.
Biri muri mwari ko bigwiriye. Byamageramo. Mukidaje ngo bigakomeza gukura. Bikomeza gukura muri mwe. Kugeza ubwo twese tukiyumvamo twese bikaba bizima muri twe mukuri. Ko mu mwuka harimo ugukura. Kandi umuntu akura ntabwo ahagarara. Umuntu agomba gukomeza gukura umunsi ku munsi kugeza ubwo tuzagera ku gihagararo cy'umuntu ushyitse muri Kristo. Kugeza ubwo tuzagera ku gihagararo cy'umuntu ushyitse muri Kristo. Kugira tubisome mu rugo 8 kuko ibyo niba muri mwe bikabagwiriramo bikaba biri muri mwe bigwiriye bizatuma ibyo nibyo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo amen ntabwo bizatuma mu banyabute cyangwa se ingumba oya kuko ari bizima muri twe kandi byera imbuto z'umwuka muri twe
dans la foi
mu kwizera
la connaissance
ukumenya
ukwihanga
ukwirinda ukwihangana n'ibyo byose ibyanditswe hano byose kimwe ku kindi
cela n'a pas le droit de
ibyo ntabwo bigomba kubaburamo nta nubwo bizabura mu bizera amaseno Imana yatanze muri iki cyacu bose igikurikiraho numurongo uri budukore twese ku mutima kandi rero utagira ibyo muri we abari impumyi ireba ibiri hafi gusa 9 kandi yibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera.
Celui en qui ses vertus manquent,
c'est zose ziza ubwo bugipo ubwo buzima uwo butarimo bakundwa bene data bashiki banje ni jambo rikwiye kuduhoraho twese.
Celui en qui ces choses ne sont point,
ibyo byose bitarimo
il est aveugle,
abari impumyi,
il ne voit pas loin,
ntabwo areba kure,
il a mis en oubli
ndetse yibagiwe ko yejejwe ibyaha bye bya kera.
Il n'est pas resté à ce que c'est par la grâce de Dieu seulement qu'on est justifié.
Nawe yibagiwe ko ari ku bw'ubuntu gusa atsindishirijwe. Mureke kuri muri umurongo ne kugumaho cyane kuko nanjye ubwanjye ntabwo nshidikanya ko niba umugaragu w'Imana
ariho
abwira intore z'Imana zizera amasezerano y'Imana zifite uruhare muri kamere y'Imana, izo ngeso zose zikaba zigaragara muri bo. Nta kabuza rero tuzashyirwa gusa imbere y'abatizera ayo masezerano, abo ni badafite uruhare muri kamere y'Imana kuko badashobora kubatizera amasezerano. Nta n'ukuntu ingeso nziza zabazamo birajyana amasezerano kamere y'Imana n'izo ngeso nziza. Nawe twavuga yuko abagira ubuntu rwose by'ukuri ubuntu bw'Imana bakaba baravutse koko bwa kabiri bakaba bafite ibyiringiro bizima baratsindishirijwe n'amaraso y'Umwana w'Intama kamere Yesu Kristo ubwe yashyizwe muri twe. Uko niko tuvuga tuti amina muri twe ku buryo byose ibivugwa hano byose izo ngeso zose mu mbaraga muri kamere nta kabuza bigomba kugaragara muri twe kandi bizarushaho kugaragara muri twe. Munyihanganire niba mbisubiyemo ngarutse nkomeje, ariko rwose ni ngombwa cyane ku bwanjye ko umwami agira umugeni hano kuri iyi si n'umubiri w'umubiri we, ndetse afite umugeni ufite kamere ye, afite ubugingo bwe, nta muntu ukiriho ku bwe, nta n'umuntu upfa ku bwe. Niba turiho turiho kubw'umwami, niba dupfuye dupfa kubw'umwami. Dushobore kubaho rero nangwa se gupfa, uko biri kose turaba umwami. Bigomba kuba ukuri impamo ibintu bifatika. Twese dukwiye kumenya ko Imana yamaze gukora byose, Imana uruhare rwe rwose yarangije ibikenewe byose kugira ngo ibidusabwa byose bishobore nanone gushyirwa muri twe, ku buryo mu by'ukuri hano tugira uruhare bitari kubw'imbaraga zacu, tugira uruhare muri kamere y'Imana, kandi kugira ngo izo ngeso nziza zose zibe igice cy'iyo kamere y'Imana iri muri twe. Niyo mpamvu kubw'ubuntu bw'Imana izo ngeso zacu zagaragarira muri twe. Niyo mpamvu Imana yabyandikishije mu ijambo ryayo. Ni nako kimwe ibintu imbere y'ibyo byose abasuzugura amasezerano y'Imana bose nta kuntu bakwizera, banasitara ku masezerano y'Imana yatanze muri iki gihe, nta kuntu bagira uruhare muri kamere y'Imana. Amasezerano y'Imana niyo aduha kugira uruhare muri kamere y'Imana. Ndabinginze nimubyakire, mubyemere nk'uko bikurikiranye, rimwe rizima mubyizere ko byanditswe, kandi mwizere yuko Imana itavuga gusa, ahubwo ijambo ry'Imana rizasohora muri twe nta kabuza, kandi rizahamirizwa muri twe ku bw'ubuntu bw'Imana. Intumwa hano yahereye ko yagombye kuvuga ibinyuranye n'ibyo tugomba umunsi kumwumva. Yandika ngo ariko udafite ibyo muri we
est aveugle.
Il ne voit pas de loin.
Je le répète encore une fois.
Bisubiyemo.
Parce que cela m'est précieux.
Kuko bifite agaciro gakomeye cyane kandi bikomeye ku bwanjye.
Que nous.
Ko twebwe.
Nous avons reçu la grâce de Dieu.
Bw'Imana.
De croire.
Bwo kwizera amasezerano yo mu gihe cyacu.
J'ai lu tous ces trois chapitres.
Nasomye ibyo bice bitatu byose de Matayo 17.
Marc 9,
Mariko, Ikenda, Naruka,
9, tous les trois
chapitres, Ikenda, et bitatu, bivuga kuri uwo mumenyerezo ukomeye wo ku musozi wo guhindurwa. Ubwo Mose na Eliya bagaragaye bari iruhande rw'umwami. Nabisomye muri ibyo bice bitatu bigambiriye ibice cyose. Hanyuma bene bashiki banjye uko byabaye Mose na Eliya baragaragaye. Icyakurikiyeho Petero ashobora kuvuga yuko iryo jambo twara ryumvise rivugira mu ijuru riti uyu niwe mwana wanjye mukundwa uwo nishimira. Mumwumvire. Ese ingaruka yabaye iyihe? Nyuma y'ibyo bamaze kubona uwo mwimenyerezo ukomeye cyane, ubwo intumwa eshatu z'umwami wacu mukundwa babimubonye ahindurirwa imbere y'amaso yabo, igicu ndengakamere kikamanukaho, ijwi rikavugira mu ijuru. Icyabaye ni iki? Ubwo bamanutse bavuye ku musozi, kuki abaje ati kuki abanditsi n'abafarisayo bavuga yuko Eliya agomba kubanza kuza? Icyakurikiyeho isezerano ryaratanzwe ati nuko ndabwira yuko Eliya azabanza kuza ndetse atunganye byose, azatunganya byose abisubize uko byari bimeze ku ntango. Umwami ngo habaye umwimenyerezo ukomeye ku musozi wo guhindurwaho, yaboneyeho kugira ngo n'abigishwa bagombye kubaza icyo kibazo.
Umunsi
nicyo kiduha igisubizo, kandi turashimira Imana ko abigishwa babajije icyo kibazo maze umwami abaha icyo gisubizo, kandi icyo gisubizo gifite agaciro ku bwacu. Mbere y'umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka usohora, Imana yohereje umuhanuzi umeze kimwe na Eliya. Aha ngaha niba ndabivuga nanone hano yuko bose abatizera bagatera umugongo iri sezerano ko Imana yaduhaye muri iki cyacu, ese bashobora bate kugira uruhare kuri kamere y'Imana? Ibishoboka, bashobora bate kugira izo mbuto z'umwuka ariwo bugingo bw'Imana bugaragara bute muri bo? Mu gihe wanyukanyuka ayo baseka baseka ibyimana bakwena iby'Imana yakoze byacu yuko Imana yasoje isezerano. Ntibishoboka bakundwa bene data, ku bijyanye n'ibyo nshaka kuvuga igikurikira, turashimira Umwami Imana kuko turiho muri iki gihe, kandi tukatwizera amasezerano y'Imana, kandi tukaba dufite uruhare rutaziguye rwose, uruhare rutaziguye mu murimo Imana irimo ikora muri iki gihe cyacu. Ntabwo twaje kuvuga ku bimenyetso by'ibihe. Twese dufite amaso abona n'amatwi yumva, twumva amakuru ku maradiyo, mu itangazamakuru n'ibiri kubera byose ku isi. Ni nayo mpamvu umwami wacu yavuze ati nimubona ibyo byose bisohora, muzazamure imitwe y'amaso yanyu, kuko muzamuzi yuko ugucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. Ibigomba kuvugwa byose uyu munsi nshaka bundi bushya
dans le monde entier.
Ku badukurikira bose ku isi yose,
bigarukaho
nkomeje ko ari ngombwa cyane kubanza kwizera amasezerano, kuko niyo aduhesha kugira uruhare muri kamere y'Imana iyo atuma tugira igice cya kamere y'Imana hanyuma hakurikiraho izo ngeso cyenda ko ari icyenda imbuto z'umwuka ari icyenda ngo twagiye muri Petero wakabi ni kuzagaragara muri twe zikatuma zigwiriye uyu munsi tuma gushimira by'umwihariko umwami kuko twagiriwe ubuntu imbere ye n'ingorane zacu n'ibigeragezo byacu kandi hari benshi baca mu ngorane no mu bigeragezo kuko wenda n'ingo zashakanye vuba n'ingimbi hose hari intambara n'ibibazo ariko uyu munsi turi buzanire ibitugoye byose umwami ibigoye ubwoko bw'imana byose kandi umwami ari budutabare ari butuzakure mu kire cy'umwuka kugira ngo dushobore guhanga amaso yacu ku ntego twe kubagirwa intego yacu tuyihoze imbere y'amaso yacu muri buri kintu cyose ndetse n'igihe tunyura mu bigeragezo tuzi neza yuko nta kabuza tuzagera ku iherezo ry'urugendo rwacu kugira ngo tuzabane n'umwami wacu iteka ryose. Ni wowe wenyine ukwiriye ikuzo n'icyubahiro kugeza mu iteka ryose. Ati kadogoruke maze dushimire umwami twese hamwe, wenda bene data bari bushimire umwami na none.
Voulez-vous venir devant et d'ici remercier le Seigneur? Vos frères, venez devant pour remercier le Seigneur. Après la prière,
nous allons
encore prier pour tous ceux qui ont besoin de prière,
aussi
ceux qui sont malades, Loué exalté sois-tu, bien-aimé Seigneur, pour cette parole que nous avons
entendue.
Tu nous as parlé
et
nous te remercions.
Nous
te louons, nous exaltons
ton merveilleux Saint-Nom, Seigneur Jésus.
Tu as écrit de ton doigt
sur la pierre et avec cette même main
tu as écrit ces paroles dans nos cœurs et cette parole pour personne
ne pourra nous les ôter pour tout ce que tu as fait pour nous.
Bien aimé Seigneur, dans chaque famille il y a
des difficultés,
il y a des douleurs, il y a des problèmes. Nous te remercions. Toutes ces difficultés là sont auprès de toi. Et toi Seigneur Jésus, tu ne nous fais pas attendre en vain et jamais tu déçois qui que ce soit. Tu es fidèle, ô Seigneur. Tous tes serviteurs qui ont prêché ta parole presta parole
kandi bakiribwiriza abagaragu bose bagabuje ijambo ryawe by'ukuri
mwami
bakomeze cyane cyane muri data Frank ndagushimira mwami mukundwa
kuko
ukiri hamwe uri hamwe nawe umwumugisha umukomeze mu mwuka mu bugingo no mu mubiri mwami mukundwa nta kindi twavuga uretse gushimira no guhimbaza
kuko
kuko adukoreye ndetse
tu nous as dit aujourd'hui Seigneur,
car tu as parlé
à nos cœurs.
Wavuganye n'imitima yacu mwami
Yesu
ni ukwiye ikuzo ishimwe no kuramwa mu izina rya Yesu Kristo. Amina.
Nous avons lu dans 2 Pierre.
Twasomye muri Petero wa kabiri.
Efforcez-vous
à
affermir votre élection.
Ukomeza gushikamisha uguto utoranywa kwanyu kandi mukora ibyo
jamais
ntabwo muzasitara.
C'est ainsi que l'entrée dans le royaume
éternel ukwinjira mu bwami guhora ubwiteka ubwami bwiteka ubwami bw'umwami wacu muzabahabwa.
Yesu
murongo wacu n'umwe mwami Yesu turagushimira amagambo yose watubwiye turagushimira
kuko
wakoze ku mitima yacu mwami turagushimira kuko wanditse amagambo akomeye nkaya turashaka mwami mukundwa kwita kumvira ijambo ryawe muri byose kandi buri munsi ibyanditswe hano byose kandi kuko byanditswe muri Bibiliya kandi mwami ni muri ijambo ryo ritweza dushaka kwiringira muri byose dushaka mwami ko twakubakira ku masezerano yawe kandi mwami ibirenge byacu kuko wabibwiye Yosuwa uti aho mu gihugu aho uzakandagira hose
que ton pied foule
aho ugireye cyawe kizakandagira hose ndahabahaye uko niko mwami natwe dusaba buri sezerano ryose tugushimira tuguhimbaza mwami kandi tuzi ko uzabiduha byose utange umugisha ku isi hose abadukurikira bose mwami urabona buri ngorane buri gihugu buri mudugudu buri muryango mwami hari abadasinzira Satani aba abuyera nk'intare ashaka abo yaconcomera ariko wowe mwami wanesheje byose urakiza urarinda utanga umugisha mwami munsi y'ijambo ryawe munsi y'amava yawe mwami niho uturindira niho udutwikiriza mwami amababa yawe ukaduha amahoro yawe n'umugisha wawe mwami dushaka kubigushimira wowe mwami ukwiriye ikuzo ryose Satani yaraneshejwe ku musaraba I Golgota haleluya yaraneshejwe twe twaranesheje mwami uduhe gihamya icyo gihamya mitima yacu nibyo bizaduha kunesha natwe turagushimira mwami kuko na none wohereje umugaragu wawe kandi ukaba umuha umugisha akaba ari umuheka ari umukomeza mu mutima no mu bugingo no mu mwuka no mu mubiri mwami umuha imbaraga zikenewe kugira ngo ashobore gusohoza umurimo wawe abagomba guhamagarirwa gusohoka bagomba kugerwaho bose bagerweho kugeza ubwo uwa nyuma azagerwaho kandi akinjira maze ubone kugaruka turakwiringiye turagushimira kuko tuzi yuko twese watugiriye ubuntu ndetse ibyo twahawe byose n'ubuntu bugeretse ku bundi n'ubuntu bugeretse ku bundi mwami turabigushimira n'umutima wacu wose ukomeze kuba mu bugingo bwacu ubuzima bwacu nidutandukana mwami tukajya mu isi nanone ukomeze kubana natwe mwami uduhe
ta benediction
umugisha wawe amahoro yawe
et la conviction
ndetse no kudashidikanya ko uri hamwe natwe ubushizi bw'amanga ko waneshe kandi ko twanesheje muri wowe ku musaraba I Golgota wasohoje byose ku bwacu byose turi hamwe nawe rero gihe turi kugutura hamwe nawe rero twaranesheje byose dushaka gukomeza kuguhanga amaso tubigushimira dushimira izina ryawe rihebuje izina rya Yesu Kristo amina turimbe twese Yesu niwe wanesheje
Thank you.
avant la prière commune, nous voulons chanter ce cœur tel que je suis
dans l'un de moi. Uretse amaraso yawe onye ku bwanje ndetse nijwi rimpamagara mwami ndaje ndaje
pendant que nous
mu gihe
dans la prière
turi mu ka masengesho twunamije imitwe yacu
ouvrons nos cœurs
twagura imitima
dans la foi
mu kwizera
devant le Seigneur. Avons-nous des requêtes?
Et c'est quoi dufite ibyifuzo dushaka kuzanira umwami tuzamure ibiganza hose hose
Seigneur Dieu tout
umwami mani shora byose
bien-aimé Seigneur
umwami
dans chaque réunion
muri buri materaniro
tu étais présent. Quelque chose s'est
passé.
Les pécheurs ont été pardonnés.
Les
malades ont été guéris. Et ceux qui étaient possédés ont été délivrés.
Partout où
tu étais, quelque chose s'est passé.
Bien-aimé
Seigneur,
aujourd'hui,
tu es ici,
hano,
présent,
par
ta parole, et je te remercie pour le sang racheté par le
Saint-Esprit,
racheté par le Saint-Esprit, pour écouter ta sainte et précieuse parole, les promesses de Dieu, les
croix,
et avoir part à la nature divine. Bien-aimé Seigneur, comme nous l'avons entendu et lu,
ndetse twabisomye ni uturinda uturinda kugwa kose kandi no gusitara kose kuko twakwijeje umutima wacu wose twijambo rya ryose ko wamaze gusohoza intsinzi ku bwacu kandi ukwizera kwacu niko gufite intsinzi nikwizera kwacu niko kwaze kunesha kwaduye kunesha isi mwami ndagushimira
ndetse
gusaba ko abari mu ngorane bose mu bibazo mwami uzi buri mutima Yesu mwami Imana wowe ubwawe ubizemo ubikemure uzane ugucungurwa uzane ukubohorwa uzane ugukira indwara mwami uhe burumwe icyo wamusohoreje ku musaraba igorgota mwami bigaragare mu buzima bwe mu buzima bwabo kugw'icyoro cy'izina ryawe kugira ngo mwami ijambo ryawe rihamirizwe kuko tubyizeye nkuko ibyanditswe bivuga mwami turagusaba nanone kuwaha umugisha bene data bose n'abashiki bacu bari ku isi mwami ubambike ubuntu nk'ikamba n'imbabazi kuko byanditswe muri Zaburi 43 bose bakomezwe bahumurizwe tubisabye mu izina ryera rya Yesu Kristo byose bisohore ku gicyoro cy'Imana ku gikuzo ry'Imana haleluya haleluya amina ati mwicaye mwitwe bari bajyagurutse hagire uvuga indirimbo twafatanya
623 le cantique 623. Les promesses de Dieu demeurent éternellement.
Elles ne changeront jamais. Uramaso kimwe na Aburahamu
pendant qu'il comptait les étoiles
nushobora kubara inyenyeri
et que sa foi se fortifiait
kwizera kwe yarabwiye ngo nshobora ubwo yarimo abari inyenyeri byakomeje ukwizera kwe ijuru n'isi bizakurwaho
et montagnes disparaîtront.
Nimisozi, ikurweho ariko uwizera nakabuza azibonera ko ijambo ry'Imana rihora iteka ryose ari ukuri. Amen.
Malgré toutes les persécutions,
nous avons un peu de temps à faire. Nous
faire confiance au Seigneur.
Il fait
toutes choses bien. Le ciel et la terre brûleront. Que le ciel et la terre brûleront et que les collines et les montagnes disparaissent. Celui qui croit verra que la parole de Dieu est vraie. Levons-nous
dans
ce dernier verset.
Izere
tes amis t'abandonnent
nubwo inshuti zawe zaguhana haruta utakureka Yesu inshuti yawe azagukomeza kandi azagweka buri munsi
le ciel et la terre
ici ni juru
nubwo byakurwaho que les collines et les montagnes disparaissent celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure vraie
uwizera we azabona ko Imana ikomeza amasezerano ye yayo
Amen.
Amen.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Qui de vous annonce encore pour la... Peut-être que vous le répétez encore une fois.
Oui, nous avons dit
au frère Baogat de venir.
Baogat est venu à Sengi.
Oui. Alors, bien-aimés frères et sœurs,
Je vais vous dire que ifunguro ryera umwami azabana natwe umwami aduha umugisha twese.
Mais bien aimé, laissez-moi encore dire cela.
Bakundwa munyemerere nge mbivuge ubwo mwene Bao
Gartner yariho avait lu la parole.
Yasomye ijambo
ryo
mugore kwiriba.
J'ai pensé tout de suite.
Nahere ko ntekereza Esaïe
12
Yesaya 12
verset 2.
Murungu wa kabiri
avec joie.
Ati muzavoma munezerewe
du salut.
Masoko yagakiza.
Aussi doit être connu sur toute la terre. Esaïe 12
byanditswe muri Yesaya 12 iyo twibutse byanditswe byose bakundwa bene tashiki banje
toucher nos cœurs
ibyo byanditswe bagukora ku mitima
tout ce que nous avons considéré aujourd'hui
ibyo twumvise uyu munsi
nanone
turifuza
garder ces paroles dans nos cœurs
gumana ayo magambo mu mitima yacu twati mwami mana mukundwa
cela devient vrai
nibibe ukuri be ubuzi bigaragare muri je bihinduke impamo muri je
Seigneur notre Dieu
mwami mana yacu turagushimiye
nous te louons
turaguhimbaza ku rukundo rwawe ku bw'umurava wawe ku bw'imbabazi zawe
Seigneur, je te remercie de ce que aujourd'hui,
au-dessus de toute mesure, tu nous as
béni dans notre corps, dans notre cœur,
dans notre esprit, dans notre
âme. Seigneur, même si ta parole est apportée dans la faiblesse,
mais
elle est accompagnée, elle est arrivée chez ton peuple. Avec puissance divine.
Nous te remercions
que ta parole
n'est pas sans effet.
Seigneur, je te remercie de ce que ta puissance que tu nous as accordée produit en nous
Zibjara,
tout ce dont nous avons besoin,
tout
ce qui contribue à la vie et à la piété, ta divine puissance,
tu te remets
l'évangile que nous avons
encouragé
aujourd'hui,
nous avons fortifié,
tu te remercie. Nous ne voulons pas oublier ce que tu as fait de bien en nous,
Seigneur.
Seigneur. Ton sang
amaraso yawe,
que tu as versé pour nous, tu as fait tout cela pour nous.
Tu l'as fait à Golgotha.
Tu es notre secours. Tu es tout pour nous. Nous te remercions.
Tu es notre
forteresse, notre refuge.
Bénis et
fortifie aussi notre bien-aimé frère Franck.
Bénis-le
particulièrement et revêtu-le de puissance et d'autorité. Seigneur, bénis
nous
tous ensemble. Seigneur, bénis-nous. Nous t'apportons aussi tous les adolescents, les enfants. Nous t'apportons tous les familles, tous ceux qui sont, qui passent par des douleurs, par des épreuves, et tous ceux qui ne vont pas bien.
Tu vois partout les difficultés.
Seigneur, nous te mettons tout entre tes mains, nous te remercions. Nous te remettons cela dans tes soins divins.
Seigneur,
accompagne-nous alors que nous partons dans la maison.
Accorde-nous
ta grâce à ce que ta parole devienne réalité. Nous
avons été trouvés
dans ta parole, dans le Seigneur Jésus Christ. Amen.
Dans ta volonté.
Amen. Maintenant
nous avons encore une requête. Amen.
Une requête.
Ati haracyari icyifuzo.
En décembre, après la réunion à
Krefeld, Krefeld,
le frère Claudio,
Miskis, Claudio Miskis
et le frère Oleg,
Oleg
vont entreprendre un voyage par le Brésil.
Pensons
à eux,
particulièrement
dans la prière.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur
de ce que Claudio est
Claudia
en plein dans l'œuvre
et
ce que frère Helmut Miskis a fait.
Miskis
il continue à le faire
et
Dieu l'accompagne de sa bénédiction.
Nous remercions aussi la
soeur Erika qui est ici aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et aussi le frère Paul Schmidt
nous
salue tous.
Nous sommes
liés dans le Seigneur
et que tout ce que
nous avons entendu aujourd'hui
puisse
nous accompagner et être manifesté par nous.
Kandi bigaragarire muri twe
bientôt, comme ce sera beau.
mbega ko bizaba byiza vuba
twinjira
tuzinjira mu ijuru dufite akamo k'umunezero
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse. Et que tous disent
Amen.
Saluez-vous tous les uns les autres. Soyez remis au Seigneur dans l'amour de Dieu. Amen.
Amen.
Serge.